efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 3-dekabr. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda O'zbekiston saylovlari tarixida ilk bor sukunat kuni e'lon qilindi. Saylov arafasida O'zbekiston qishloqlarida chiroq o'chmay qoldi.
Endi agar dala shiponda yashaydigan bir odam bo'lsa, shuni ham uyida svet bor bugun mana shu kunlar.
Urganch galereyasida dissident o'zbek rassomlarining asarlari yoqib yuborilish xavfi ostida qoldi.
3-4 odamni oldida aytgan shu gapni. Yoqilsin. Shuhrat Bobojonov bilan Vyacheslav Axunovning asarlari yoqilsin deb aytgan.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida. O'shda vich infeksiyali yoshlarga o'zlariga mos kelin yoki kuyov topish tavsiya qilinmoqda.
Аларды биз өзүбүздө эле агитироттуз, бизден эле кыскарады. Бизде жаш кыздар деле бар да.
Шундай бүгүнкү дастурда өткөн аптанын мухим окуяларын эслеп өтөмүз. Дастурубуздун экинчи кысмында эсе чодыр хаял эшиттиришин тыңлайсыз. Бу Азаттык радиосу. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda prezidentlik sayloviga bir kun qolgan paytda mamlakatda sukunat kuni e'lon qilindi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra ushbu kunda nomzodlar saylovoldi tashviqot tadbirlarini to'xtatishi lozim. Bino ko'chalariga o'rnatilgan plakat va bannerlar saylov komissiyasi vakillari ishtirokida yechib olinmoqda. O'zbekiston saylovlari tarixida ilk bor sukunat kuni e'lon qilindi. O'zbekistonda saylovoldi tashviqot tadbirlari 3-dekabr yarim tundan boshlab tugatildi va sukunat kuni boshlandi. Mamlakatda ommaviy axborot vositalarida saylovoldi tashviqotlari o'tkazilishi taqiqlab qo'yildi. Shuningdek, sukunat kuni kirib kelgunga qadar ro'yxatga olingan nomzodlarning reklama materiallari jamoat joylaridan olib tashlandi. Bino ko'chalariga o'rnatilgan plakat va bannerlar ham yechib olinmoqda. 4-dekabr kuniga belgilangan saylovlarda O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev hamda mamlakatda rasman qaytdan o'tgan yana 3 siyosiy partiyadan nomzodlar qatnashadi. Nomzodlarning barchasi joriy hukumat siyosatini ma'qullovchilardir. Bir kun avval Ozodlik O'zbekistonda barcha partiyadan faollar Shavkat Mirziyoyev targ'iboti bilan shug'ullanayotgani haqida xabar bergan edi. Yakshanba kungi saylovlar prezident Islom Karimovning kutilmagan vafoti ortidan chaqirilmoqda. Prezident Karimov shu yilning 2-sentyabr kuni 78 yoshida miyasiga qon quyilishi oqibatida vafot etgani xabar qilingandi. Yevropa Ittifoqining tashqi masalalar bo'yicha idorasi O'zbekistonda eng uzoq qamoqda qolgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning ozod etilishini olqishladi. Bu kelajakda ikki tomonlama munosabatlarning mustahkamlanishi ehtimoli borasidagi umidbaxsh xabardir. Amnistiya haqidagi farmonga binoan yanada ko'proq mahbuslarning ozod etilishini xohlaymiz, deyilgan bayonotda. Bundan avval AQShning O'zbekistondagi elchixonasi ham Samandar Qo'qonovning erkinlikka chiqarilishini xush qarshi olishi haqida bayonot chiqargandi. O'zbekiston hukumatini mahbuslarni kelgusida ham ozod etish uchun davomiy ravishda amnistiya qo'llashga chaqiramiz, deyilgandi AQSh elchixonasi bayonotida. 72 yoshli Samandar Qo'qonov O'zbekiston qamoqxonasida 23 yil 4 oy o'tirganidan so'ng o'tgan oy ozodlikka chiqqandi. U 2016 yil oktyabrda ozod etilishi lozim edi o'zi, biroq yaqinlari 7 oktyabrda Samandar Qo'qonov ustidan mahkama bo'lib o'tgani va qamoq jazosiga yana 3 yil qo'shib berilgani haqida maktub olgandilar. AQSh Kongressi Vakillar Palatasi 2017 yilga mo'ljallangan mudofaa byudjetini qabul qildi. Ayni hujjatga muvofiq Pentagonga Rossiya bilan har qanday harbiy hamkorlikni moliyalash taqiqlanadi. Rossiya bosib olgan Qrim Ukraina nazoratiga o'tmas va Moskva o'z majburiyatlarini bajarmasa va shuningdek Ukraina sharqidagi ayirmachilarini dastaklashni bas qilmas ekan, AQSh Rossiya bilan mudofaa sohasida hamkorlik qilmaydi. Bunday taqiq Rossiyaning Minsk bitimiga amal qilib, majburiyatlarini bajarsagina olib tashlanishi mumkinligi aytiladi hujjatda. Bundan avval Pentagon AQSh Kongressiga Rossiyadan Afg'onistonga Mi-17 harbiy vertolyotlarini sotib olishni to'xtatishini bildirgandi. AQShning Connecticut shtatidan senator Chris Murphy 18 noyabr kuni Kongressda qilgan chiqishida nega Amerika soliq to'lovchilarining puli Suriyadagi Bashar Asad rejimini dastaklayotgan Ukraina sharqiga bostirib kirgan Rossiyaga vertolyot sotib olish uchun uzatilishi kerak. Meni bu tajribaga soladi, degan edi senator. xabarlar bilan tanishyapsiz. Suriya hukumat kuchlari va ularning ittifoqchilari Halab sharqiy qismidagi yana bir tumanni nazoratiga oldi. 3-dekabrga o'tar kechasi isyonchilar bilan qaqshatqich janglar ortidan Suriya armiyasi Halabning Tariq al-Bob tumaniga kirib borgan. Hozir Suriya hukumat kuchlari Halab shahrining 60%ini nazorat qilayotgani aytiladi. Shaharning asosiy ta'minot yo'llari ham hukumat kuchlari nazoratiga o'tgan. Suriya hukumati uchun mamlakatning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Halabni isyonkorlardan tozalash asosiy maqsad degan aytilmoqda. Shaharning isyonchilar nazorat qilayotgan hududlarida hozirda 250 ming kishi borligi, ular suv, oziq-ovqat va dori darmonga muhtojligi aytiladi. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligiga ko'ra, Halabda 250 ming inson zudlik bilan yordamga muhtoj, ulardan 100 mingi bolalardir. Komitaga ko'ra, oziq-ovqat zaxirasi Halabda butunlay tugagan. FIFA rasmiy sayti 9-yanvar kuni Syurixda bo'lib o'tadigan yilning eng yaxshi futbolchilari taqdirlash marosimida yil futbolchisi sovrinini qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan 3 futbolchi nomini e'lon qildi. Barcelona, Atletico va Real hujumchilari Lionel Messi, Antoine Griezmann va Cristiano Ronaldo yilning eng yaxshi futbolchisi nomiga da'vogar deb e'lon qilindi. 2008-yildan buyon Lionel Messi 5 marta, Cristiano Ronaldo esa 3 marta yilning eng yaxshi futbolchisi unvonini olgan edi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi. Ozodlik radiosiga bog'lanmoqchi bo'lsangiz, marhamat.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston saylovlari tarixida ilk bor sukunat kuni e'lon qilindi. O'zbekistonda saylovoldi tashviqot tadbirlari 3-dekabr yarim tundan boshlab tugatildi va sukunat kuni boshlangan. Mamlakat ommaviy axborot vositalarida saylovoldi tashviqotlari o'tkazish taqiqlangan. Shuningdek, sukunat kuni kirib kelgunga qadar ro'yxatga olingan nomzodlarning reklama materiallari jamoat joylaridan olib tashlanishi zarur. Bino ko'chalariga o'rnatilgan plakat yoki bannerlar saylov komissiyasi vakillari ishtirokida yechib olindi. Mahalliy matbuot va saylov mas'ullari o'zbekistonliklarni ovoz berishda ishtirok etishga, har bir fuqaroning saylov uchastkasiga borishi lozimligini eslatib, bir kishining butun oila nomidan ovoz berishga yo'l qo'ymaslikka chaqirmoqdalar. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 14 ta saylov okruglarida 9378 ta, shu jumladan O'zbekistonning 44 ta xorijiy diplomatik vakolat